dagaalka waxa uu hoggaaminayaa ciidamo yaani
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumai na kukaribisha msikilizaji pote pale unapotusikiliza.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Ijumaa Machi 15 mwaka 2024, ambapo matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Nama kati ya ripoti za kuandalia hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk tukimulika siku ya figo duniani, ambapo dunia imeadhimisha hapo jana, ikiwa tunajadili changamoto za ugonjwa wa figo, hali ya ugonjwa huo Afrika Mashariki na barani Afrika kwa ujumla, na nini kifanyike.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya juu ya Senegal hivi leo Ijumaa imekataa ombi kutoka kwa mmoja wa viongozi wa upinzani la kuahirishwa kwa uchaguzi wa Machi 24, hatua ambayo imeliepusha taifa hilo na janga kubwa jingine la kikatiba.
Ni vidokezo tu vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa upinzani wa Senegal Ousmane Sonko usiku wa kuamkia leo ameachiliwa kutoka jela kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa rais baadaye mwezi huu. Hatua ambayo imepelekea kuchangamka kwa wafuasi wake kote nchini. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Sonko ndiye mpinzani mkuu wa chama tawala cha rais Macky Sall. Wakati akiondoka jela nyakati za usiku, Sonko alikaribishwa na mamia wafuasi wake waliokuwa na vibendera vya Senegal pamoja na mabango huku akilitaja jina lake. Sonko amekuwa jela tangu Julai mwaka jana na amekuwa akishinikiza hoja yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi wa Machi 24 mbele ya mahakama. Wakili wa Sonko Bamba Size ameambia AP kwamba Sonko pamoja na washirika wake au mshirika wake wa karibu Bassirou Diomaye wote wameachiliwa kutoka jela. Bado haijabainika kuachiliwa kwao kutakuwa na adhari gani kwenye uchaguzi huo, kwa kuwa awali Faye alikuwa ametangazwa kuwa mgombea wa urais wa upinzani baada ya Sonko kuzuiliwa kuwania na mahakama. Sonko ambaye alishikilia nafasi ya tatu kwenye uchaguzi wa 2019 ni maarufu miongoni mwa vijana na kampeni yake ni ya kuahidi kukabiliana na ufisadi ambayo imekuwa ikikumbatiwa na wengi wakati kukiwa na matatizo ya kiuchumi nchini humo. Wakati huo huo, mahakama ya juu ya Senegal leo imekataa ombi kutoka kwa mmoja wa viongozi wa upinzani la kuahirishwa kwa uchaguzi wa Machi 24, hatua ambayo imeliepusha taifa hilo na janga jingine la kikatiba. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha Democratic cha Senegal PDS kiliwasilisha ombi la dharura la kucheleweshwa kwa uchaguzi mapema mwezi huu kwa madai kuwa mchakato wenyewe ulikubikwa na dosari pamoja na ufisadi uliopelekea kuondolewa kwa mgombea wao Karim Wade. Jaji wa mahakama ya juu wakati akitoa uamuzi amesema kwamba madai hayo hayana msingi wowote, akiongeza kuwa baraza la katiba linaloidhinisha wagombea urais lina mamlaka ya kisheria ya kufanya maamuzi yake. Baraza hilo limetangaza tarehe ya uchaguzi kuwa mwishoni mwa mwezi baada ya utawala uliopo kujaribu kuahirisha mara kadhaa hapo awali na kupelekea maandamano makubwa kote nchini pamoja na ukosoaji kutoka jumuiya ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Televisheni ya kitaifa ya Somalia imesema mapema leo kwamba vikosi vya usalama vimezima kundi la watu walioshambulia hoteli moja maarufu katika mji mkuu wa Mogadishu. Maafisa wa usalama awali walionekana wakizingira hoteli ya Seal ambayo kwa kawaida hutumiwa na maafisa wa serikali pamoja na wabunge kufuatia shambulizi hilo lililodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Serikali bado haijasema lolote kuhusu shambulizi la hoteli hiyo iliyopo karibu na ofisi ya rais Alhamisi jioni. Hata hivyo, televisheni ya taifa ya SNTV imesema kupitia ukurasa wake wa X kwamba serikali itatoa taarifa zaidi baadaye juu ya tukio hilo. Wakazi wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba milio ya risasi ilisikika wakati washambuliaji hao walipokuwa wakiingia kwenye hoteli hiyo Alhamisi. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limekuwa likikabiliana na serikali ya Somalia tangu 2006 kwa lengo la kusimika sheria za Kiislamu nchini humo. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema leo kwamba taifa lake linajaribu kufikia makubaliano ya sitisho la mapigano huko Gaza ili kuongeza misaada kuingia ili kuwaruhusu pia watu waliokoseshwa makazi kusini mwa eneo dogo kuhamia kaskazini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Sisi pia ameonya kuhusu hatari ya mashambulizi ya Israel kwenye mji wa Rafa ambako takriban watu 1.5 million wamechukua hifadhi karibu na mpaka kati ya Gaza na Misri. Maafisa wa misaada wameonya kuhusu uwezekano wa baa la njaa kwenye eneo hilo la ukanda wa pwani. Misri ambayo inahofia ongezeko kubwa la Wapalestina wasiokuwa na makazi waliosongamana karibu na mpaka wake, imekuwa ikijaribu kushauriana na Qatar na Marekani katika mazungumzo ya kuleta maridhiano kati ya Israel na Hamas kuelekea sitisho la mapigano, kuachiliwa kwa mateka wa Israel waliopo Gaza pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa wa kivita wa Palestina waliopo Israel. Alhamisi wizara ya mambo ya nje ya Misri imeiomba Israel kufungua mpaka wake wa Gaza ili kuruhusu upelekaji zaidi wa misaada ya kibinadamu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Wakati wa Palestina wamepanga foleni ili kupokea misaada mapema leo huko Gaza, maafisa wa Palestina wamesema kwamba mashambulizi mawili ya Israel, moja katikati mwa Gaza na nyingine upande wa kaskazini, yameua darzeni ya raia. Katika matukio mawili tofauti, jumla ya takriban watu 29 waliuawa huku wengine zaidi ya 150 wakijeruhiwa wakati walipokuwa wakisubiri kupokea misaada kulingana na wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas. Matukio haya yamefanyika siku mbili baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kusema kuwa Israel lazima ifanye suala la ustawi wa raia wa Palestina na kazi yake ya kwanza kuwa kazi yake ya kwanza kwa jinsi inavyoendesha vita vyake dhidi ya Hamas huko Gaza. Jeshi la Israel kwa upande wake limesema kwamba linaangalia kwa kina matukio hayo mawili. Alhamisi kundi la wanamgambo la Hamas limesema limewasilisha kwa wapatanishi pendekezo la sitisho la mapigano ambao huenda likasitisha operesheni za kijeshi za Israel huko Gaza miongoni mwa hatua nyingine. Ukraine na Russia wamesema leo Ijumaa kwamba kila mmoja ametungua droni za mwenzake usiku kucha, ikiwa siku ya kwanza ya uchaguzi wa rais wa Russia, huku viongozi wa Ulaya wakikutana Berlin ili kushauriana kuhusu misaada ya Ukraine. Kupitia mitandao ya kijamii, jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba limeangusha ndege 27 zisizo na rubani za Russia zilizotengenezewa Iran. Wizara ya ulinzi ya Russia kwa upande wake imesema kupitia taarifa kwamba droni za Ukraine na roketi mbili zilinaswa kwenye anga ya mji wa Belgorod, Russia, pamoja na kitongoji cha Kaluga kilichoko kusini magharibi mwa Moscow, mji mkuu wa Russia. Alhamisi droni za Russia pamoja na silaha ziligonga mfumo wa mawasiliano kaskazini mashariki mwa Ukraine, na kile kinachoonekana kuwa juhudi za kuhujumu mawasiliano, maafisa wa Ukraine wamesema mjini Kiev. Mashambulizi hayo yaliathiri huduma za redio na televisheni katika miji mitano kwenye mkoa ya Sumy na Kharkiv, maafisa hao wameongeza kusema. Na jaji wa jimbo la Georgia hapa Marekani anayesikiliza kesi dhidi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump pamoja na washirika wake leo Ijumaa amesema kwamba mkuu wa sheria wa kaunti ya Fulton, Fani Willis, ni lazima ajiondoe kwenye kesi hiyo au amuondoe mwendesha mashtaka maalum ambaye amedai kuwa walikuwa na uhusiano wa kimapenzi kabla ya kesi hiyo kuendelea. Willis na mwendesha mashtaka Nathan Wade mwezi uliopita walitoa ushahidi kwamba waliwahi kuwa kwenye mahusiano, lakini walikana kwamba Willis alinufaika kutokana na mapenzi hayo kinyume na madai ya mawakili wa Trump pamoja na baadhi ya washtakiwa wenzake. Jaji wa Fulton Scott McCarthy amesema kwamba ingawa hakupata ushahidi wa kutosha kutokana na tuhuma hizo, bado anaona kuna sababu za kutosha za Willis kutoshiriki kwenye kesi hiyo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na msikilizaji, kama nilivyokuambia hapo awali, leo siku ya Ijumaa kwenye Live Talk tunamulika siku ya figo ulimwenguni, tukiadhimisha ambayo imeadhimishwa hapo tarehe 14 Machi, ikiwa ni siku ambayo inakuja na kauli mbiu ya afya ya figo kwa wote, kuendeleza upatikanaji sawa na huduma na mazoezi bora zaidi. Siku hii ya figo ulimwenguni, kwa mujibu wa Vatican News, inaanza tarehe 9 Machi 2006 na kuadhimishwa kila mwaka katika Alhamisi ya pili ya mwezi Machi. Lakini basi lengo ni nini kwa siku hii? Ni kusaidia kufahamisha umma kuhusu figo katika maisha ya binadamu, na kwamba kila mtu anawajibika kabisa kutunza figo zake ili kusaidia kupunguza matatizo ya figo duniani kote. Na matatizo haya, mchakato wa kupandikiza figo na jinsi mtindo wa maisha wa wanadamu, vyote hivi vinaathiri figo. Lakini siku hii pia inalenga kuongeza fahamu kuhusu jukumu muhimu la figo na kudumisha afya kwa ujumla, hasa kwa kuangalia uhusiano mkubwa kati ya figo, kisukari na shinikizo la damu. Kampeni kama hizi zinatetea uchunguzi wa kimfumo wa watu wenye kisukari na shinikizo la damu, na inasisitiza jukumu muhimu pia la wataalamu wa afya katika kugundua mapema na kupunguza hatari zaidi. Lakini pia zaidi ya hayo, inasisitiza umuhimu wa uwekezaji wa serikali katika mipango ya uchunguzi wa figo mapema. Huu ni umuhimu mkubwa wa kutambua. Jambo hili basi linawakilisha moja ya changamoto kubwa ya afya duniani, ikigharimu maisha mamilioni ya watu kila mwaka. Kwa hiyo siku hii basi ni jukwaa muhimu sana la kukuza ufahamu wa kimataifa wa ugonjwa huo, na kukuza utambuzi mapema, na pia kupata matibabu mapema ili kupunguza matatizo makubwa hapo baadaye. Basi kupitia shughuli hii na mambo mengine mengi, leo tutazungumza na wataalamu. Hawa ni wataalamu madaktari waliobobea katika masuala haya ya magonjwa ya figo, na kujua nini ambacho tunaadhimisha na nini ambacho tunaangalia, changamoto gani zilizopo kwa wagonjwa wa figo, hali ya ugonjwa huu barani Afrika, na wasikilizaji pia tawalika kutoa maoni yao na kutueleza kinachoendelea. Basi ni karibisho wageni wetu kutoka nchini Kenya. Tunaye Dr. Esther Gitambo. Dr. Esther Gitambo yeye yuko kule Mombasa, ambaye amehudumu kwa muda mrefu kwenye sasa za serikali, hasa kitengo cha dialysis kinachohusika na masuala ya ugonjwa wa figo, na hivi sasa anafanya kazi binafsi. Dr. Esther, karibu sana Live Talk ya Sauti America.
Asante.
Vilevile karibu sana. Vilevile kutoka nchini Tanzania tunaye Dr. Deogratius Majaliwa. Yeye ni kutoka taasisi ya Afya Check. Wanatoa programs za kuwafikia watu na kuwapa elimu ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, na pia wanatoa mwitikio kwa watu kwenda hospitalini, hasa wakimulika magonjwa kama vile sukari na pressure, na kuwapima na kuhamasisha wagonjwa kusaidiwa. Dr. Deogratius Majaliwa, karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana.
Pia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaye Dr. Biese Isa. Yeye yupo mkoa wa Tanganyika kule Kalemie, katika hospitali ya Central Medical Rehema ya Bwana. Dr. Isa, karibu sana Sauti ya Amerika.
Asante sana, asante sana ndugu mtangazaji.
Haya, asante. Sasa kwanza kabisa ni mkaribishe Dr. Esther Gitambo. Tueleze hali ilivyo katika magonjwa haya ya figo. Umefanya kazi kwenye kitengo cha dialysis kwa muda mrefu. Umejionea hali halisi ilivyo huko nchini Kenya kwa ujumla. Hali ikoje ya ugonjwa huu?
Hali iko juu sana. Na kwa sababu tuko na watu wengi sana wako na diabetes, pressure, na pia tunafanya dialysis, kwa hivyo watu huwa tuko na watu wengi kweli.
Na ukiangalia kwa ujumla, dokta, umeona wagonjwa ni wengi. Pengine katika ugonjwa na matibabu, hali ya utibabu ikoje? Vifaa vya matibabu vipi vya kutosha? Dialysis mlikuwa mnavyoifanya ilikuwaje?
Tuna dialysis kila county. Tuko na at least one dialysis center kila county, na lakini hatuko na ma specialist wa kutosha. Specialist ni kama 35, na wote wako Nairobi, Mombasa, Eldoret.
Hapo kuna changamoto kubwa. Nitoke kwako Dr. Gitambo, turuke mpaka kule nchini Tanzania. Dr. Maliwa, tueleze kwa upande wako unavyoshuhudia hali ilivyo kwa upande wa Tanzania kuhusiana na ugonjwa huo figo.
Kwa upande wa Tanzania hali ni kali sana, kutokana na tukiangalia kwa ama leo tumeweza kupata taasisi kaanzia vijana 100 10% wanakuwa na changamoto ya figo ya makuto, inakuwa natokana na hizi energy drink ambazo tumeona kwamba watu wanatumia sana kwa ajili ya wanamaani kwamba watapata nguvu, lakini zimekuwa ni changamoto sana za kuleta shida katika mfumo wa hali ya figo.
Hiyo ni moja ya mambo ambayo ningependa sana dokta uje ufafanue zaidi, hasa kwa upande huo wa vinywaji. Najua pia pombe imekuwa kitajwa na vitu vingine na pengine mtindo wa maisha. Nafikiri utakuja kutusaidia kuelezea zaidi hapo. Lakini pia nimpe nafasi Dr. Isa, kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ikoje ya ugonjwa huu?
Asante sana. Kwanza acha nitoe shukrani na ninawasabai waliko wenzangu madaktari ambao tunachangiza kwa pamoja. Na wasalimu. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan ni jimbo la Tanganyika, mji wa Kalemi, ninaweza kusema ya kwamba 100% ya watu ambao wanasumbuliwa na marazi ya ugonjwa wa figo ni kwamba wengi wao ni kuna vijana, pia kuna watu wazima, na kama watangulizi wangu walivyosema mwanzo ni kwamba sababu zile zinatokana na siku hizi watu wanakunywa pombe kupindukia, na watu hawatumii maji kanuni. Pia kuna mfumo mzima wa maisha ambao kwa sasa watu wanauishi, ni vitu ambavyo kwa sasa vinachangia sana ukuaji mkubwa wa magonjwa ya figo nchini Kongo na jimbo la Tanganyika kwa upekee.
Asante sana Dr. Isa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwenzangu Sandy Shomari ni kama alisahau kuni kusema kwamba mko na Kamau hapa.
Lakini wameshakusikia tangu kusoma habari, kwa hiyo nasema sawa
kabisa. Sawa sawa, jina langu Harrison Kamau, wenzetu pale wageni. Lakini kabla ya kuendelea na kuzungumza na wageni wetu, kuna mmoja msikilizaji uko kwenye laini ya simu. Karibu sana, sema eneo unakotokea na utoe mchango wako.
Niko na swali ambalo ningependa kuliuliza. Mwenzangu kutoka Kenya amesema kwamba kuna changamoto kubwa katika usambazaji wa mtambo katika maeneo yani mtambo wa kutibu hizo nini vitu.
Inaonekana ni kama mwenzetu ameanguka, lakini imenasa swali lake Sunday. Na yuko Migori upande wa Kenya, magharibi wa Kenya. Na swali ambalo alikuwa kielekea kuuliza ni kuhusiana na matibabu na changamoto za mashini za kuosha zile za dialysis. Labda swali hili liende kwake Daktari Esther Gitambo. Hebu tueleze vizuri, unapofanya kazi yako ya kila siku na unapotazama idadi ya wagonjwa wenye shida ya figo, unafikiri kwamba kuna uhitaji mkubwa wa kuongezwa kwa mashini kote nchini, kukawa kuna urahisi zaidi wa wagonjwa kufikia mashini hizo?
Wajua, mashini sio final treatment, sio matibabu, ni namna ya kusaidia kuishi. Ile ambayo tunataka kuongeza ni transplantation, yani kubadilisha figo, tunasema kubadilisha figo, lakini kuwekwa figo ingine kutoka mtu mwingine. Mtu anaweza kuishi na dialysis pengine miaka 10 hivi, lakini itabidi kila wiki unaenda mara mbili kwa dialysis, alafu lakini hiyo si maisha mazuri, wajua, mpaka waende hospitali mara mbili kwa wiki. Kwa hivyo vile sisi tunafanya, tunajaribu kuongeza nini opportunity ya kufanya transplantation.
Asante sana.
Kuongeza machine itasaidia watu kadhaa, lakini hiyo maisha sio nzuri.
Umetaja jambo nzuri. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu, kabla nimwalike Daktari Gitambo, hebu tueleze, umetaja mambo ya kubadilishana figo. Kuna uhamasisho, kuna elimu ya kutosha miongoni mwa wananchi wa kawaida tu kwamba hivi ndio tunahitaji kufanya ili kutoa figo kwa mwenzako, na mkakati wenyewe wa mtu kutoa au kuchangia mwenzake figo inakuwaje? Kwa sababu mara nyingi watu wanaogopa, labda mtu angetaka kutoa figo kwa mwenzake lakini hakuna elimu ya kutosha, hapo kuna changamoto.
Ndio, kuna watu wengine hawezi, au watu wengine wanakubali alafu wakikaribia hiyo hiyo operation wanaogopa, wanaacha. Hatujaelimisha watu kwa kutosha, watu wanaogopa kweli. Na pia ukipata
Dr. Esther hapo
tutaendelea na kile kuna shida
potea. Sorry, ukipata figo kutoka kwa mtu, ya watu lazima wajue lazima utumie dawa kwa maisha. Usiachilie, usifikirie umepona sasa tupa dawa. So wapa tuelimishe watu sana.
Hilo sikufahamu, nafikiri tutaliongea kwa kina zaidi. Tumkaribishe msikilizaji wetu kwanza. Karibu sana kwenye Live Talk, jina na sehemu unakotokea na utoe mchango wako.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Mwenye ugonjwa huu wa kidney failure imeweza kuaffect watu wangu wengi sana. Nilipoteza ndugu yangu, alikuwa ni mwalimu, nikapoteza dada yangu, na ni ugonjwa ambayo inatakikana serikali yetu itukufu ya Kenya iweze kuchukua hatua mara moja, kwa sababu ni ugonjwa iko na gharama kubwa. Ndugu yangu wakati nilikuwa nampeleka mambo ya dayari, sisi ilikuwa tunalipa 40,000 na kwa wiki alikuwa anawekwa kwa mashine mara mbili. Mandugu sangu, tulijaribu kusaidia huyu ndugu yetu, ikawa ni vigumu sana, madawa ya kutumia, vyakula vya kutumia, kwa sababu ugonjwa huu unatakikana utumie special diet. Na maajabu, unapotumia mambo ya hiyo special diet unapata ukidhibiti mambo ya kidney failure unapata magonjwa nyemelezi yanaingia mara moja, ugonjwa kwa bradi ya mambo ya msukumo wa damu, ugonjwa wa sukari inaingia ndani mara moja, magonjwa mengi yanaweza kuaffect huyu mgonjwa. Ndio sababu nasema huu ugonjwa uko na gharama kubwa sana, inatakikana saa hii nchi yetu tukufu iweze kuchukua hatua mara moja, mtu aweze kuangaliwa na asaidiwe mara moja ili tuweze kudhibiti ugonjwa. Na elimu kwa Wakenya haiko kabisa, mtu ajui ugonjwa huo anapopatikana nayo ataanzia wapi amalizie wapi. Kwa hivyo inatakikana huyo daktari wetu mwenye ako katika nchi yetu ya Kenya aweze kuchukua hatua mara moja ili tuweze kusaidia wananchi hawa wa chini kabisa. Haya, tena ukitaka kupata kidney kutoka kwa mwenzako, mtu anaogopa. Ninapoenda kupimwa, wengine niko na ukimwi, niko na ugonjwa fulani, unaogopa kuenda kutoa. Haya, mtu anasema nikitoa kidney yangu moja niende nipatie huyu ndugu yangu, je, mimi nitakaa na mna gani? Haya, huyu mtu ametoa kidney atakuwa anasaidiwa namna gani ili aweze kupata lisa ambayo ni bora, ila aweze kupata nafasi ya kutofanya kazi ile ambayo ni nyingi, kwa sababu hako na kidney ni moja. Kwa hivyo hapa kuna changamoto nyingi yenye inatakikana kabisa kusaidiwa.
Asante sana
kutoka Taribo, Kenya.
Asante sana Yora kutoka Taribo, Kenya, kwa maelezo yako safi kabisa hapo. Na moja kwa moja wasinikirudi, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Tuko na wachambuzi wetu madaktari leo, wataalamu wakieleza hali halisi ya ugonjwa huu wa figo duniani katika maeneo ambayo yapo hapa Afrika ya Mashariki. Lakini kwanza nafikiri Dr. Maliwa ulikuwa umezungumzia kuswala moja muhimu sana la vinywaji. Vinywaji pengine pia naomba ugusie hapa na mtindo wa maisha. Hivi vinaathiri vipi watu kupata matatizo ya figo? Dr. Maliwa, unanipata hapo ulipo? Nilikuwa naomba ugusie kile kitu ambacho ulizungumza mwanzo kuhusu vinywaji vya kuongeza nguvu, hivi vinywaji vinavyoitwa energy drinks. Umesema vinaathiri sana matatizo ya figo. Na pengine kwa ujumla ningependa pia ugusie hali ya maisha, mabadiliko yaliyopo, vyakula na kadhalika vinachangia vipi huu ugonjwa wa figo. Dr. Maliwa, nilikuwa nakusikia lakini sikupati, sijui kama wewe unanisikia daktari. Haya. Labda Dr. Maliwa hanipati kwenye laini ya simu. Naomba nimkaribishe msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu. Jitambulishe jina lako na mahali ulipo, tupe maoni yako.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi niko na swali kwa huyo mtaalam kutoka Kenya, kama je, serikali kuna mikakati ambayo serikali imeweka kuhakikisha kwamba wagonjwa wa figo ama wale wanaopatikana na matatizo ya figo wanashughulikiwa kwa wakati ufao? Na swali la pili ni je, wao kama madaktari ni hatua zipi wanatumia kuweza kumshauri yule ambaye ana matatizo haya ya figo aweze kujilinda nayo, hata kama tayari ameshapatikana nayo, ataweza kujisaidia aje wakati anapoendelea na matibabu? Alafu la mwisho kabisa ni kama nchi za Afrika ziko na njia ambayo inatumia wao wenyewe kuhakikisha kwamba wanakuwa na kinga dhidi ya huu ugonjwa wa figo na matatizo ya figo kiujumla. Ni hayo tu ndio nilikuwa nayo. Ni Ochieng George kutoka hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Asante sana Ochieng George kwa maswali yako hayo mazuri. Nafikiri doctor umeyapata haya maswali,
umeelekezewa daktari Gitambo. Nafikiri
ndio basi tumpe nafasi ya jibu hayo maswali daktari Gitambo.
Okay, kazi ya figo ni nyingi. Kutibu figo ni very expensive. Number one, our specialists za figo ni wachache. Kwa hivyo itabidi siku hizi tuna train clinical officers, yani wakue huko mashinani, waambie watu ni mambo ya maradhi ya figo vile inatafikana. Kwanza pressure, blood pressure. Siku hizi watu wamenona, maana wanakula chumvi mingi, wako na pressure mingi na watumii dawa vizuri. Hiyo inaleta figo. Sukari 40%, asilimia 40 ya watu wanapata figo after maybe 20 years or so. Sasa vile tunafanya siku hizi tunajipanga, tumeanza kuangalia vile tunaweza kupata what you call cadaveric figo, yani figo ya watu ambao wamekufa. Wajua ukipata kitu kama head injury, tunaweza kutoa figo yako tupatie mtu mwingine. Saa hii tunatengeneza hiyo sheria ndio watu wengine wafaidike, kwa sababu sio kila mtu ako na relative ambao atampatia figo.
Daktari kidogo, daktari kidogo tu kukukatiza, na najua kuna msikilizaji mwingine na tunakaribia kumaliza tena sehemu ya kwanza. Hebu tueleze hapa kwa figo ya mtu aliyekufa, labda kwa msikilizaji aelewe, itachukuliwa iwapo sheria ile itapita na kuwe kwamba hilo linawezekana. Najua linawezekana kama hapa Marekani. Inachukua muda gani kwa yule aliyekufa? Umesema labda mtu amegongwa kichwa, kwa hivyo labda figo iko sawa. Itachukua muda gani kwa yule aliyekufa sasa kwa figo yake kupatikana bado ikiwa katika hali nzuri?
Huwa watu ambao tunatoa figo huwa sana sana wako ICU tayari. Ukiwa brain dead bado damu inatembea, all the organs ziko sawa, unaweza kuharvest liver, figo, macho, inategemea. Okay,
na ni lazima mgonjwa awe amekubali pia kisheria
hiyo, mpaka tuwe na sheria na mpaka watu wakubali.
Naam.
Kama huko Amerika huwa watu wanabeba makadi wakisema nikipata accident ninaweza kuchukua figo zangu.
Ni kweli.
Hapa sijui kama kitaweza. Hiyo paka ni paka tuelimishe watu sana, lakini watu wanaweza kusaidika. Hiyo sheria inatengenezwa sahihi. Watu wako na sima ibasha wa kitu.
Bila shaka. Nakushukuru sana Dr. Esther Gitambo kwa kujibu swali hilo, lakini pengine Dr. Esther, tutaendelea na majibu mengine kwenye sehemu ya pili, kwa sababu muda wetu kwenye sehemu hii ya kwanza ndio unakamilika. Na pia ni washukuru na msiondoke kwenye laini ya simu, Dr. Deogratius Maliwa kutoka kule nchini Tanzania na Dr. Biesta Isa kule DRC. Muendelee kubaki kwenye laini za simu. Tunamaliza hii sehemu ya kwanza, tutaelekea kwenye sehemu ya pili. Msikizaji, usikose kutusikiliza katika sehemu ya pili. Ingia www.voaswahili.com, tuendelee na mjadala huu muhimu wa siku ya figo duniani na nini cha kufanya kujikinga na magonjwa haya na kuendelea kubaki na usalama. Basi studio hapo upande wa pili, Aida Isa langu jina, Sunday Shamani kuna mwenzangu Harrison Kamau. Tukutane sehemu ya pili. karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk. Leo tukimulika basi siku ya figo ulimwenguni ambayo imeadhimishwa kimataifa Machi 14, na kauli mbiu afya ya figo kwa wote, kuendeleza upatikanaji sawa na huduma na mazoezi bora zaidi. Ni jambo la msingi kufahamu afya ya figo yako, na jambo la msingi pia kufahamu nini cha kufanya ili uweze kujikinga na magonjwa ya figo ambayo inaonekana yakiongezeka sana katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki na ya Kati. Kuweza kujadili haya, tunaomba daktari Dr. Esther Gitambo kutoka nchini Kenya, Dr. Deogratias Maliwa kutoka Tanzania, na Dr. B.S. Issa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari Dr. Gitambo alikuwa akizungumza pale awali, na tuna msikilizaji mwingine kwa laini ya simu, tunaweza tukampa nafasi, halafu tuendelee na Dr. Gitambo.
Kweli kabisa.
Bila shaka ni Masha Njasanal kutoka Gongoche, jimbo la Migori nchini Kenya, ambapo simu yangu ilikatika ghafla binfu. Sasa swali ambalo ningependa kuuliza ni kwamba wakati ambapo kuna saa zingine kuna kuwa na migomo ya madaktari hapa Kenya, na watu wanazidi kuangamia na mambo ya figo, ugonjwa wa figo, sasa ni mikakati gani serikali inafaa kuweka na madaktari ili watu waweze kufaidika kutokana na hii huduma ya mtambo ambayo wanataka kusambaza katika hii sehemu ambayo wanasema wanataka kusambaza? Alafu ya pili, wakati ambapo mitambo ya kutibu hizo ugonjwa huo lazima waweza kuleta hapa mpaka hata mashinani hapa, kama sio mjini peke yake. Hiyo ndio swali ambalo ningependa kuuliza peke yake.
Asante sana mwenzetu, nafikiri kwamba swali hilo tutaliweka sana, sasa hivi tutaliangazia tu ili tumpe nafasi daktari Gitambo amalize mambo ya kutoa figo kwa mwenzako ambaye anaugua. Kulikuwa na swala muhimu sana tulizungumzia kuhusu sheria kukubali kwamba unahitaji kumpa mwenzako figo, na pia kuelimisha watu kidogo tu pale. Daktari Gitambo maliza kuhusu elimu na uhamasisho kwa wananchi, elimu hii itolewe vipi ili ieleweke umuhimu wa kutoa figo kwa mwenzako?
Hii elimu paka iende moja pamoja na ile elimu nyingine ya health, kwa sababu kama tuna introduce universal health care, ukiwa kuna referral system, sasa ukipatikana na ugonjwa wa figo ukiwa level 3 level 4 unakuwa referred kwa level 4 or 5 ambao mahospitali ambao utapata specialist. Hii process, na pia wale watu unasikia wakiitwa community health workers, tukielimisha hawa ambao wako mashinani wataelimisha wale watu wengine, kwa sababu si unajua kila mtu anakuja hospitali, watu wanakuja hospitali kwa ile wameongua kitu. Kwa hivyo kuna watu wengine wanaongua huko mashinani hawajui hata wako wagonjwa, na mpaka sasa tupeleke hii elimu huko paka huko chini paka kwa community health workers, so that ndio waambie wale watu wengine wakisikia namna hii waende kupima pressure, wala waende kaangalie na daktari kwa level 2 level 3, alafu hawa watu wa level 2 au 3 wata wanaweza kuwapeleka mbele.
Asante sana. Asante sana kwa kutuelimisha hivyo daktari. Kuna swali lililoulizwa na mmoja wa wasikilizaji wetu kutoka Migori, nikasema tutarejelea swali hilo. Na ninaona kwamba kila daktari hapa anaweza kulijibu. Labda niende kwako Daktari Issa. Yule msikilizaji ameuliza kuna mipango ipi serikali inayofanya wakati labda wa migomo. Lakini hapo hapo naongeza pia taharuki za kisiasa na usalama, kwa mfano DRC. Mara nyingi kuna matatizo kama mashariki mwa DRC kutokana na vita na mapigano ya mara kwa mara. Kwa hivyo kando na migomo pia kuna matatizo ya kiusalama. Sasa Daktari Issa, katika mazingira ya DRC, maeneo ambapo kuna changamoto za kiusalama kutokana na mapigano, madaktari wanashughulikia tatizo hili la figo vipi, na ni changamoto zipi kwa upande wa wagonjwa?
Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kusema ya kwamba kwanza kinachozingatiwa hapa kwanza uchukuaji na uzaminiaji wa wagonjwa wa figo kwa nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kitu ambacho mpaka sasa kinachukua bei kali kubwa sana. Maana unajua ya kwamba figo ni kitu kidogo, lakini unapoumwa figo inachukua gharama nyingi sana. Na nchi kama nchi zetu hizi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo sehemu nyingi kuna vita, wagonjwa wengi huwa wanaathirika sana kwa kukosa matibabu sahihi, maana kuna zile mashine ambazo zinafanya watu wafanye tunasema dialysis kwa ku wa control damu na vinginevyo. Unajikuta kwenye nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo inakumbwa na shinikizo la vita kila siku, watu wengi sana wanaathirika sana na wanakosa matibabu bora, maana government yenyewe kwanza haijatenga kitengo maalum cha kushughulikia wagonjwa wa figo. Na ndio maana unakuta wagonjwa wengi sana wanapokuwa na matatizo kama haya sehemu kama vile za mashariki, wengi wanajielekeza kwenye nchi ambazo zinapakana nao mpaka ili wachukuliwe na kutibiwa vizuri. Unajua mimi kwanza naweza kusema ya kwamba nina ile wanasema experience. Mtu ambaye ameshawahi kuuguza moja kati ya wanafamilia, sasa ni mama yangu. Mgonjwa anapokuwa anasumbuliwa na figo anayapitia changamoto nyingi sana, hususani utajikuta ya kwamba pressure, sukari inahitajika ipande sana, mambo kama hayo, na inachukulia mganga awe ambaye yuko na makini sana kwa kufuatilia mgonjwa ili ashughulikiwe kikweli kweli. Magonjwa ya figo sasa hivi naweza kusema ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mimi ninatokea ni nadra sana, watu wengi sana wanatabanika sana kwa kupata matunzo bora. Maana ukizingatia kwamba figo moja tu bei yake ni ghali sana. Achilia mbali kumpata kwanza yule ambaye atahitaji kujitolea kupana figo, ni jambo ambalo pia huwa linachangia pia. Tunaposema figo pia yafaa wasikilizaji wajua kwamba ili figo ambalo tunaliongelea hapa ni kiungo kidogo ambacho kinapatikana ndani ya mwili wa mwanadamu ambao kina kazi pia kubwa ya kusafisha uchafu na kufanya damu itembee vizuri kwenye kwenye misuli na maungo mengine yote ya damu. Na endapo utakuwa unaathirika na figo hili, unajikuta ya kwamba unatumbuka kwanza, damu haitatembea vizuri, sehemu za mikojo utajikuta yani mambo yote yatakuwa yanaenda tofauti sana. Ndio maana watu wanapaswa kuanza kuwa makini sana unapojikuta ya kwamba una detect wanakuambia una ugonjwa wa figo, ni wewe kuwa makini sana na kufuata hatima za kitaaluma. Maana watu wengi sana na hasa ni nchi ya Kongo wanapuuzia vitu kama hivi, ukizingatia kwamba siku hizi tabia nchi na chakula, vinywaji ambavyo watu wanachangia pia vinachangia pia kwa upandaji sana wa magonjwa haya ya figo. Kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
bila shaka nikushukuru sana Dr. B.S. Isa. Subiri hapa hapa kwenye line ya simu na nimkaribishe tena Dr. Deogratias Maliwa. Pale katikati ulikuwa ukieleza kuhusu mtindo wa maisha. Niliuliza kuhusu swali hili. Haya, asante sana. Naomba usubiri hapo hapo Dr. Isa. Nimkaribishe tena Dr. Deogratias Maliwa. Tulizungumza kuhusu swala la vinywaji. Ulitaja kwamba vinywaji vya energy drinks vya kuongeza nguvu, watu wengi wanapenda kuvinywa hivi wakisema kwamba vinawasaidia labda kupata nguvu wakiamka asubuhi, wengine leo baada ya kupata pombe usiku wa jana yake asubuhi anataka apate energy drink tena impe nguvu, lakini umezitaja kwamba ni tatizo. Vile vile tunafahamu kwamba shinikizo la damu likiwa juu pia ni tatizo kwa figo. Labda utueleze mtindo wa maisha upi ambao unaleta shida zaidi, na wananchi wafanye nini kuwa makini katika mitindo yao maisha na vyakula wanavyokula kila siku.
Asante sana. Jambo la kwanza ni sisi wenyewe kujitambua. Kwa mfano, unajikuta hivi vinywaji. Kwamba mwingine anakuta mwingine ana sasa hivi unachukua labda simu anachukua energy drink, akachukua energy drink anakunywa. Inachenda kukifanya kinaenda kufanya mapigo ya moyo yaongezeke. Yakiongezeka mapigo ya moyo, kumbuka kwamba damu inavyokuwa inazunguka ndani ya mwili, kila mtu yote ana pressure. Lakini kuna pressure ambayo itakuwa ni nzuri kwa ajili ya kuweza kulinda sehemu. Moyo unapokuwa unazunguka kwa kasi, damu itakuwa inaenda kwa kasi. Ikiwa inaenda kwa kasi, figo inakuwa na vitu fulani ambavyo tunasema kama kichujio, glomerulonephritis, ambazo inakuwa ni vichujio ambavyo vinapelekea kuchuja. ile takachafu ambayo inapita pale, ambayo inapita na kwenye damu. Sasa kama mapigo ya moyo yatakuwa naenda kwa kasi, yakapelekea pressure ikae imepanda kwa kasi bila taarifa yoyote, inapelekea kuharibu ule mfumo ambao figo ingetakiwa ipeleke pressure ambayo ingetakiwa ifike pale, ambayo ingetakiwa ambayo kwenye ile nephritis, kwenye ile vichujio ya kuchujia nani damu kwenye figo pale, itakutoa uchafu. Kwa hiyo inapelekea kuharibu. Kwa hiyo mtu anapokuwa kila siku anavyoenda kutumia, anapelekea mapigo ya moyo yanakuwa yanaenda kwa kasi. Kwa hiyo mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi, yanaenda yanaharibu ule uchujaji wa damu kwenye figo. Kwa hiyo hiyo ni chanzo cha kwanza cha kupelekea kwamba huyo mtu awe amefanya nini, anapata matatizo kwenye nini, kwenye figo. Jambo la pili ni swala la pressure. Sisi kwa mfano mambo pressure inasababishwa, nisema ni silent killer, lakini kuna vitu ambavyo visababishi ambavyo tunaweza tukaepukana nazo. Cha kwanza ni ulaji. Watu wengi tumependa, kwa mfano jamii zetu za Kiafrika, tunapenda sana kula ugali, tunapenda sana kula wali, tunapenda kula sana pizza, tunapenda sana kula baga. Lakini unakuta huyu mtu huyu ukimwambia labda hale balance diet, chakula ambacho chenye mlo kamili ule, labda awe anakula mboga, awe anakula dagaa, awe anakula samaki, anaona kama ni maskini. Lakini si haijawa hivyo. Unashangaa mwingine sasa hivi uko kijijini, unakuwa unazunguka outreach hivi, unashangaa mtu anakuambia mimi natamani nile mkate, badala angepata labda viazi vyake kavichemsha akapata na mboga yake akala kwa asubuhi, ikani msaidia mtu vizuri. Kwa mwingine sasa hivi hata kuna mwingine tuongelee kama kina mama ambao wameshafika miaka kuanzia 45 na kupanda juu, au ambaye mtu yote ameshafika miaka 45 na kupanda juu, unatakiwa kuangalia maisha yako, kubadilisha mfumo wako wa ulaji. Unatakiwa upunguze vyakula vya wanga, uwe unabezi sana kwenye vyakula ambavyo ni vya protini. Nikisema vyakula vyenye protini, hapo kuna samaki, kuna maharage, kuna nyama, kuna maziwa, ambavyo vitakusaidia wewe kufanya mwili wako kutengeneza seli zako za mwili ambazo zinakuwa zimechakaa, ili kujitengeneza mfumo wako unakuwa vizuri. Lakini sasa sisi hapa unajikuta mtu anaamka asubuhi amekula ugali.
Haya, naona kumradhi hapo, tumepata tatizo la simu kidogo, daktari amepotea. Lakini kama wakati daktari anaendelea kueleza hayo, tutamtafuta tena. Tuko tunaangalia pia wasikilizaji wetu ambao wanasema wengi sana
wamejibu, wanaendelea kutuma ujumbe na maoni kwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Naona tusome machache tu tunapoendelea na live talk.
Bila shaka basi mimi nianzie naye huyu Sinister Om. Anasema hali ya mgonjwa wa figo inaendelea kuwa sana hasa nchi zetu za Afrika. Hii ni kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo mtindo wa maisha anazungumza.
Papa Lupa yuko kule Dar es Salaam, Tanzania, anasema ushauri ni kwamba tuwe na kawaida ya kupima afya ili kupata tiba mapema kabla ya magonjwa hayajaendelea hata zaidi.
Toka Nzega Tabora na kutana naye Priscus Anaeli Sambaya, anasema kwa kweli tatizo hili ni kubwa sana barani Afrika na hasa hapa kwetu Tanzania. Tulipatia takwimu na Wizara ya Afya, hali si nzuri kabisa. Cha muhimu ni kuzingatia yale tuliyoambiwa na kuchukua tahadhari.
Wile wa Amani anasema yuko kule Arusha Chato, anasema yeye anategemea mengi kutoka kwetu hapa kwenye kipindi, kwani kwa sasa figo ni ugonjwa ambao unasumbua sana.
Huyu naye ni Masanja Deus akiwa Igate kule Geita Tanzania, anasema matibabu yake ni gharama kubwa sana, ndio maana wengi tunashindwa kumudu hata hizo gharama zake.
Kuna David Sechenga yuko kule Wagumu Mtanga Tanzania, anasema ikiwa dunia imeadhimisha ugonjwa wa figo, ila changamoto za wagonjwa wa figo ni nyingi sana, tofauti na uwezo wao pia wa kipato chao cha kutibu figo au kusafisha ni gharama kubwa, na si kila hospitali ina uwezo wa kupata tiba au huduma ya ugonjwa. Kwa hivyo kuna changamoto hapo.
Bila shaka changamoto ni nyingi na wengi wameendelea kuzitaja hapa. Ni wataje basi wachache tano: Peter halikadhalika, Basiria Malekani, Tembo Fadhili, Fualinga na wengine wengi. Endelea ni kutuma maoni yenu kwenye mtandao wetu wa Facebook na sisi tuendelea kuyasoma kwa kadri muda unavyoturuhusu. Lakini kama alivyozungumza daktari hapa, simu yake ilikatika, mambo mbalimbali ambayo ni changamoto. Lakini basi nimpe nafasi vile vile Dr. Biesa Isa agusie pia upande huo wa changamoto. Tunafahamu pia mtindo wa maisha ametaja daktari, lakini bado yako mambo mengi mengine ambayo yanatokea, kwa mfano uvutaji wa sigara unachangia vipi katika tatizo hili na mengine mengine mengi ambayo pengine wananchi wakisikia hivi sasa wanaweza kuchukua tahadhari. Dr. Isa, karibu.
Asante sana, asante sana mtangazaji. Kwanza tunaposema hizi changamoto ni kwamba siku hizo najua ya kwamba watu wengi sana kuna zile wanasema tabia za watu wanatumia chakula ambacho kiubunifu havina lishe bora. Watu wanaacha kile ambacho kinaweza kikawasaidia kujenga mwili, wanatumia mambo ambayo sio mazuri. Mfano tulivyosema kwenye kitaaluma tunasema ya kwamba mtu unavyokuwa mtumiaji mkubwa wa sigara, pia hata hizi sigara ambazo watu wanazitumia, una uwezekano wa 100% kwa kupata magonjwa haya ya figo. Na pia kwa watumiaji wa pombe hizi kali kali hizi wana uwezekano mkubwa pia wa kupata.
Haya, simu ya Dr. Isa ina matatizo, tutakupigia tena Dr. Isa, naona simu imeleta shida.
Lakini alikuwa point yake kabisa imeshaingia vizuri, alikuwa ameshataja vyakula na akataja vinywaji vikali. Turudi kidogo kidogo.
Dr. Malio yupo ndani ya simu. Dr. Malio pia ulikatika wakati unaelezea mtindo wa maisha hapa, bahati mbaya. Labda unaweza kuendelea kutuambia baadhi ya vitu ambavyo umezungumzia ni vyakula. Karibu daktari.
Asante. Kingine ambacho kwangu mimi ambacho nasiona ni kwamba sisi tumeshindwa kujitambua. Yaani kuna ile hali ambayo ya sisi kujitambua, kujitathmini. Kwamba kwa mfano mimi kila baada ya mwezi labda naweza nikaenda ni jambo ambalo ni rahisi sana. Ukaona ukatoka tunasema bana mimi naomba nikaangalia pressure. Au mimi naomba nikapime sukari. Ni jambo ambalo ni rahisi, na kila hospitali kuna hata health centers zote, hata dispensary wanatoa hizo huduma ambazo ni rapid, ambazo ni vipimo ambavyo zenye majibu ya haraka ya hapo kwa hapo kujua kwamba kuna shida gani. Kwa hiyo tungekuwa na mfumo wa kuweza kujua, je, mimi pressure yangu iko vipi? Je, imepanda, iko juu? Je, nina changamoto na nina gani? Je, sukari ninayo? Kama pressure ipo, kuna maelekezo ambayo tunatoaga kwamba pressure sasa hivi una pressure hapa, tumesema tumeona pressure iko juu, tunakuomba upunguze chakula chenye wanga, jaribu kufanya mazoezi, alafu uje kurudia tena kuja kupima. Baadaye unachanga, kuna ambaye mwingine anaenda atapata ushauri vizuri, akija kupima anakuwa yuko vizuri. Kwa hiyo unajua kabisa huyo mtu ni kwa sababu ya unene ambao umepelekea ile mafuta ambayo yalikuwa yameshaanza kujishikiza kwenye mishipa na kupelekea mishipa ya damu hiyo midogo na kupelekea pressure ya moyo uweze kupump kwa nguvu, kwa sababu ile narrowing ya blood vessels imekuwa ni ndogo. Kwa hiyo huyo mtu akiweza kuweza kukaa vizuri, kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ameweza kuchange na lifestyle ambayo alikuwa yuko nayo. Kwa hiyo watu wengi tujitoe na hamasa ya kuweza kupima, kuangalia je, mimi na changamoto. Na kuna dalili za pressure, ukasikia kama kizunguzungu, ukasikia kuumwa kichwa. Kwa hiyo sio kila kichwa kinakuwa kina yaani. Mwingine anasema naumwa kichwa kwa sababu labda nimefanya kazi nyingi, inabidi uende ukasikia mapigo yako ya moyo. Hiyo ni hali ambayo sio ya kawaida ya kusikia mapigo yako ya moyo. Kwa hiyo inabidi uende ukaangalie, je, kuna tatizo gani ambalo linakusumbua, ili baadaye sasa usije ukaleta shida kwenye figo. Ukiweza kulinda pressure, ukaweza kulinda na sukari, unaweza kulinda pia na kidney, itakuwa ipo imekaa vizuri katika.
Lakini pia daktari, naomba ugusie daktari, pia umesema kuhusu sukari. Vipi je kuhusu chumvi, na vipi je kuhusu unywaji wa maji? Hayo nayo yana nafasi gani?
Okay. Kuhusu chumvi na unywaji wa maji, mimi kuna kitu fulani ambacho kwamba pressure, ili pressure iweze kupanda inasababishwa na vitu vitatu. Cha kwanza ni mapigo ya moyo yenyewe yanapogonga. Cha pili ni blood vessels ambazo zinapelekea damu kutembea. Cha tatu ni volume. Volume ni maji. Sasa mimi nitaenda na concept hii ambayo ni rahisi sana, ili kila mtu aweze kuelewana. Kwamba kwa mfano ukitumia chumvi unaenda kuitumia, itaenda direct, inaenda kuchujwa, itaenda kwenye figo. Ikienda kwenye figo, kama huyo mtu figo inataka kuitoa iondoe ile chumvi, lakini figo itaogopa kuondoa ya ile chumvi kutokana na kitu hiki, kwamba ikiondoa maji yote ukaenda ukakojoa, itatengeneza kitu kimoja tunasema ni kidney stone, mawe mawe madogo madogo kwenye figo. Hasa ili figo iweze kujilinda, inafanya reabsorption, itayarudisha yale maji yarudi mwilini. Lakini kumbuka hapo moyo umesha maintain kwamba labda imeshatenga nataka volume 250 zitoke, lakini inashangaa imeondoa tu volume 50, volume 200 zimefanya reabsorption, zimerudi ndani ya mwili. Kwa hiyo inapelekea mapigo ya moyo yataongezeka kwa sababu volume ya maji ambayo inatakiwa kuondolewa 250 lakini haijaondolewa 250 imeondolewa 50 tu, na kwa sababu ya figo imetaka kujilinda ili isitengeneze kitu kinaitwa kidney stone. Kwa hiyo kama huyo mtu atakuwa anakunywa chumvi ambayo tunasema ni chumvi ile ni table salt ambayo haijapikwa, ambayo atakuwa anaweka kwenye chakula ambayo haijapikwa, labda umepika chakula kaongeza kidogo, hii ndio inaleta shida. Lakini kupika chakula ambacho chenye chumvi hakina tatizo. Chumvi inatakiwa ive ndani ya chakula, lakini sio chumvi mbichi. Chumvi mbichi ndio inaleta matatizo ya kufanya reabsorption ya maji, kwa sababu ya figo yenyewe ili iweze kuilinda figo.
Kwa hiyo dokta, mtu akisema kwamba mimi nakula sana chumvi lakini vivyo nakunywa sana maji, hiyo sio suluhisho ama
sio solution, kwa sababu itaenda kupelekea, kwa sababu kama utakuwa unakula chumvi sana, lakini kumbuka pia ataenda atakojoa. Sasa inategemea hii intake ya maji anayokunywa na ile intake ya chumvi aliyokuwa nayo, je, figo inajitamani kwa namna gani? Yaani kiwango cha maji ambayo inatakiwa atoke kwa kiasi gani? Kwa hiyo ikiwa kama inatakiwa atoke kwa kiasi fulani, lazima pia kwa sababu ndani sikutakuwa kuna chumvi na chumvi ina tabia ya kuvuta maji, na figo yenyewe pia inataka kujilinda ili isitengeneze kitu kinaitwa mawe ya kwenye figo, kidney stone. Kwa hiyo kwa huyu mtu ambaye atasema anakula chumvi hapa anakunywa maji, hapana, atakuwa anajidanganya, au bado tu maji atakuwa narudi kwa sababu ya chumvi anayotumia.
Elimu safi sana. Asante sana Daktari Maliwa. Elimu hiyo kwa kweli hata mimi mwenyewe nimesoma mengi, na kuna rafiki yangu mmoja labda nitamshauri, manake yeye anapenda chumvi lakini mara nyingi anasema anatumia maji. Yaani anasikiliza popote alipo. Daktari Gitambo, turudi kwako, tuingie kwenye upande wa sheria, bima zinazowasaidia watu ambao labda hawana uwezo wa kifedha wa kumudu swala hili au kutibu ugonjwa huu wa figo. Unaona kama siasa zinaingilia bima hizi, zinaingilia swala zima la matibabu, na labda pengine ikawa likafanya maisha yakawa magumu kwa wagonjwa. Wewe kwako ungesema nini kuhusiana na bima ya afya na mwingilio wa siasa katika swala hilo zima?
Sio mbaya hivyo. Huwa tunaangalia sisi madaktari, kwa sababu kama hii NHIF atalipa wale watu wote wako kwa dialysis, sijui wataenda wapi, kwa sababu wajua dialysis iko free in Kenya na kwa sababu ya NHIF. Hawezi kuachilia sasa, hawezi kuacha. Na transplantation pia wanalipa mpaka laki tano, yes, 500,000, because na inatosha, inaweza kutosha. Sasa tunaangalia kama wanaweza kutoa dawa za transplantation, kwa sababu hizo dawa ambayo inabidi utumie ukipata transplant iko ghali pia. Tunataka serikali inunue ipatie watu free. Hakuna haja ya kufanya kazi ya transplantation alafu mtu akose dawa ya ku maintain hiyo transplant. So hatuna shida, sioni kama tuna shida. Hawaingilii.
Asante sana.
Kenya Renal Association iko very strong. Tunawasukuma sana.
Basi hapo kuna taarifa nzuri, hiyo ni habari nzuri
bila shaka. Lakini hapo hapo kuna changamoto nyingi nimezigundua na kuziona katika matibabu ya figo, hasa inapokuja swala la kuwekewa figo nyingine kama alivyosema doctor transplantation, na vile vile kwenda pengine kufanyiwa dialysis. Kuna gharama kubwa zinaingia hapa kiasi kwamba wagonjwa wengi wa figo wamekuwa kilalamika na kuzungumza haya. Pengine Dr. Maliwa, unaweza kugusia hapa, unazunguka kila siku, pengine unaona hawa wagonjwa, gharama hizi wanapambana nazo vipi na zikoje kwanza pia gharama zenyewe, ukizizungumza tu kwa kifupi? Dr. Maliwa, unanipata?
Nakupata.
Bila shaka. Kama unaweza kugusia kwa kifupi swala hilo la gharama za matibabu ya figo hasa kwa upande wa Tanzania.
Okay.
Dialysis na
gharama za matibabu ya dialysis kwa upande wa Tanzania kwa kweli ni changamoto sana, kwa sababu ni gharama. tukiangalia kwa huyu mtu ambaye tuseme kwamba anatakiwa kufanya laba raundi laba aende kwa kila raundi tutumia kama ni 200,000. Lakini pia changamoto inaweza kutokea kwamba haijakama kwenye bima, mpaka huyo mtu awe na bima ambayo ni kubwa sana ambayo itamsaidia kwamba aweze kufanya kutibiwa akafanyia dialysis. So, kwa hiyo wengi wana wanatumia cash, lakini kuna wengine ambao kama watakuwa na bima ambayo itakuwa ni kubwa inaweza kupata ile huduma. Kwa hiyo unakuta kuna ambao wengi wanakuwa wanatamani wangeweza kupatiwa matibabu, lakini changamoto inakuja kwamba ni fedha, inakuwa ni changamoto kwenye masuala ya fedha. Lakini tumejitahidi, serikali yenyewe inajitahidi kufungua hizi dialysis center za kuweza kuwasaidia watu. Bado haijaweza kuwa kwamba tusifikie kuja kama watu waendelea kama Kenya ambapo umeona wanasema wanakuwa kila kanti kila nini, lakini sisi kuna baadhi ambao wanasema kama Muhimbili wanafanya, kuna KCMC pia wanafanya, na basi pia ya hospitali ambazo pia ni private. Sasa hizi ambazo pia ni private kwa inabidi pia uchangie. Sasa kwa hiyo kuna gharama ambazo zinakuwa ni kubwa kwa mtu ambaye anaugua figo kwa upande huo kwa Tanzania. Ndio maana serikali inajitahidi sana iweze kupambana kuelimisha watu ili wasiweze kupata magonjwa, ili tusiweze kupoteza nguvu kazi katika jamii.
Asante sana. Na dokta, kwa kumalizia pia, Dr. Isa, wa upande wako huko DRC, unaweza kutueleza changamoto zilizopo katika matibabu haya ya figo na kile ambacho kinafanyika kusaidia wagonjwa?
Muhimu ni kusema ya kwamba kanuni ziliopo ni kwamba maradhi yenyewe ya figo yanachukua bei ghali, na kwa serikali yetu ya Kongo kuna mambo mengi ambayo yanahitajika kufanyika, hasa ni kuhamasisha kwanza wagonjwa ambao wana affect, ambao wana tatizo la figo lenyewe, maana kwa nchi kama Kongo ambao nini system ya matuzo ambayo tunayo kwa sasa, ninaweza kusema kwamba ni ghali sana, na wagonjwa wengi sana ambao wanapatwa na tatizo hili, wengi wanatoka nje ya nchi, wanapata matuzo sehemu nyingine, maana ukizingatia kwamba vituo vingi sana vya afya bado havijakidhi mahitaji ya kusema kwamba wanaweza wakawasaidia wagonjwa wa figo. Lakini kwa vyovyote vile nawazia kwamba government ikishirikiana na kitengo ama waziri husikae na afya, wana uwezekano mkubwa wa kuhamasisha watu na kutenga fedha na kuwatilia bima za afya wa wakaaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili endapo mtu anaweza kupatikana amepimwa na tatizo la figo asaidiwe kivyovyote vile. Watu wengi sana wanapoteza maisha kwa njia ile, maana matunzo ya nchi zetu kama hizi Afrika ambazo tuna changamoto nyingi sana, siasa pia haziruhusu, maana kila mtu anakogotea mfukoni mwake. Unajikuta pia sisi kama vile madaktari ambapo tungehitaji pia kufanya jitihada za kuwasaidia watu, mazingira pia hayawafanyi watu kufanya kazi ilivyo,
no.
Na changamoto hizo natufanya kabisa tuwe tuna ile unasema ufanyaji wa kazi usiwe na uwerevu mkubwa kabisa, mtangazaji.
Bila shaka ni kushukuru sana Dr. B.S. Isa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushiriki kwenye live talk ya leo. Muda wetu ndio hivyo unakimbia. Vivyo nichukue nafasi hii kumshukuru Dr. Deogratius Maliwa kutoka kule nchini Tanzania, kutoka Afya Check kuweza kuzungumza nasi. Hali kadhalika ni kushukuru sana Dr. Esther Gitambo kutoka kule nchini Kenya, ambaye umeshirikiana nasi ukiwa na mchango mkubwa kabisa na umeshiriki muda mrefu katika kazi za dialysis, kushiriki kwenye live talk ya siku ya leo. Upande mwingine, upande wa pili ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, langu jina ni Sunday Shomari, na watakieni wote Ijumaa njema. Tuendelee kutunza figo zetu na kuwa makini na afya zetu kama madaktari walivyotushauri. Asanteni sana na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. We'll be right back.